Sed ciam Galliono estis pro consulo de la Achaia lando, la judoi levigis unuanime contra Paulo, cae conducis lin alla tribunala seggio, dirante, contra la legio citiu instigas homoin adori Dion. Sed ciam Paulo estis malfermonta la buŝon, Galliono diris alla judoi, se vere tio estus ia maljustajo au malbonega canaelajo, ho judoi, estus razie che mi vin toleru. Sed se presentigas demandoi pri vortoi cae nomoi cae via propra legio, vi mem gin attentu. Pri tiae aferoi mi ne volas esti iugianto. Cae li forpelis ilin de la tribunala seggio. Cae ili ciui ec captis sostenesson la synagogestron, cae batis lin antau la tribunala seggio. Cae Galliono attentis nenion el tio.